VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengarnya VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening setelah seharian kita beraktivitas ya, Senin 25 September 2023. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini, Utami Husin, Lea Johannes, dan Leonard Triyono. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Rusia laporkan serangan drone Ukraina. Kanselir Jerman minta Polandia klarifikasi tuduhan terkait visa migran. Para pemimpin dunia berpidato di sidang Majelis Umum PBB di New York. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya
Global Citizen Festival 2023 berlangsung di Central Park. Seruan untuk bertindak itu adalah bagian dari kampanye End Extreme Poverty Now dari organisasi advokasi Global Citizen.
Suara tiupan cangkang kerang atau pu dalam bahasa Hawaii mengumumkan kedatangan Hokulea, sebuah kano Polinesia di pesisir Seattle di negara bagian Washington.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para pejabat Thailand menyambut ratusan turis Tiongkok hari Senin, hari pertama berlakunya skema baru bebas visa selama 5 bulan, dengan harapan prakarsa itu akan membantu meningkatkan industri pariwisata negara itu yang rusak berat karena pandemi COVID-19. Perdana Menteri Sreta Thavisin dan para pejabat lainnya bergabung dalam acara penyambutan di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, terhadap sekitar 300 pelancong yang datang dari Shanghai. Ia membagi-bagikan hadiah dan berfoto bersama dengan para turis yang terkejut dan gembira.
Kami yakin kebijakan ini akan memberi dorongan besar bagi ekonomi, kata Sreta kepada wartawan setelah menyambut para turis.
Ia menambahkan bahwa pemerintahnya berencana untuk mempromosikan kota-kota kecil Thailand sebagai destinasi bagi para wisatawan Tiongkok untuk mendorong mereka tinggal lebih lama dan mengeluarkan uang lebih banyak. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin bertemu dengan Wakil Menteri Senior Urusan Luar Negeri Jepang Funakoshi Takehiro dan Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok Nong Rong di Seoul pada hari Senin 25 September menjelang pembicaraan trilateral tingkat tinggi. Dalam kesempatan itu, Park Jin mengatakan, "Saya meminta para pemimpin pertemuan pejabat senior di sini untuk bekerja sama secara erat agar KTT dapat terlaksana pada tahun ini. Saya berharap para pemimpin pada pertemuan para pejabat senior akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan hal ini," lanjut Park. Takehiro dan Rong dijadwalkan mengadakan pembicaraan trilateral dengan mitra mereka dari Korea Selatan, Chung Byung-won, di Seoul pada hari Selasa. Pertemuan itu merupakan pertemuan puncak pertama antara ketiga negara dalam 4 tahun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pengusaha Eropa di Tiongkok semakin mempertanyakan posisi mereka dalam menghadapi undang-undang keamanan baru yang keras dan politisasi perdagangan, kata seorang komisioner perdagangan Uni Eropa di Beijing hari Senin 25 September. Perusahaan-perusahaan Eropa prihatin dengan arahan Tiongkok mengenai perjalanan, kata Valdis Dombrovskis dalam pidato di Universitas Tsinghua di Beijing. Banyak dari mereka yang mempertanyakan posisi mereka di negara ini, lanjutnya. Ia menunjuk pada undang-undang baru mengenai hubungan luar negeri dan undang-undang anti-spionase Tiongkok yang baru-baru ini diperbarui sebagai kekhawatiran besar bagi komunitas bisnis kami. Ketidakjelasan undang-undang itu membuka terlalu banyak ruang untuk interpretasi, katanya memperingatkan. Ini berarti perusahaan-perusahaan Eropa kesulitan memahami kewajiban mereka untuk mematuhinya, suatu faktor yang secara signifikan menurunkan tingkat kepercayaan pengusaha dan menghalangi investasi baru di Tiongkok, kata Dombrovskis. Kanselir Jerman Olaf Scholz menghadapi kritik dari Warsawa setelah mengatakan bahwa Polandia perlu mengklarifikasi tuduhan bahwa konsulat Polandia di Afrika dan Asia menjual visa kerja sementara kepada migran dengan harga masing-masing ribuan dolar. Scholz minta Polandia untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut saat berpidato di acara kampanye pemilu lokal SPD di negara bagian Bavaria, Jerman pada hari Sabtu. Skandal visa yang kini terjadi di Polandia perlu diklarifikasi. Saya tidak ingin orang-orang diberi visa begitu saja dari Polandia dan akhirnya harus berdiskusi mengenai kebijakan suaka setelahnya. Namun siapapun yang tiba di Polandia harus didaftar di sana dan menjalani prosedur suaka di sana. Dan bahwa setiap visa yang diberikan demi uang tidak akan membuat masalah menjadi lebih besar, ujar kanselir Jerman itu. Para pejabat Rusia Senin mengatakan pertahanan udaranya menembak jatuh drone Ukraina di dua wilayah Rusia, serta di Laut Hitam dan Semenanjung Krimia yang didudukinya. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan di Telegram bahwa pihaknya mencegat dua drone Ukraina di wilayah Kursk dan dua lagi di wilayah Bryansk. Kedua wilayah itu berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Kursk, Roman Starovoit, mengatakan beberapa rumah dan gedung pemerintahan rusak tetapi tidak ada laporan mengenai korban. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan telah menghancurkan 4 drone di Crimea dan di bagian barat laut, Laut Hitam. Sementara itu, militer Ukraina Senin mengatakan Rusia malam sebelumnya menyerang dengan 19 drone, 12 rudal jelajah, dan 2 rudal anti kapal. Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh ke seluruh 19 drone Shahid buatan Iran, serta 11 rudal jelajah, kata militernya. Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York dihadiri oleh para pemimpin baru seperti Anwar Ibrahim dari Malaysia, Sreta Tavisin dari Thailand, dan Hun Manet dari Kamboja. Mereka naik panggung untuk menyampaikan pidato pada pertemuan tersebut. Tavisin yang menjadi Perdana Menteri Thailand pada bulan Agustus mengatakan bahwa Thailand sedang memasuki babak baru dalam demokrasinya. Hun Manet dari Kamboja yang dilantik sebagai Perdana Menteri pada Agustus 2023 mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengizinkan negara atau kelompok manapun menggunakan wilayahnya untuk melawan negara lain. Sementara itu, Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri Malaysia pada November 2022 mengatakan PBB dikesampingkan demi platform kecil yang muncul secara pribadi. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Senin 25 September bertolak ke Kenya untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat pertahanan mengenai keamanan dan kontra terorisme. Sebelum bertolak ke Nairobi, Austin berterima kasih kepada pasukan Amerika di Camp Lemonnier di Djibouti, menyoroti apa yang ia sebut peran mereka yang sangat mengesankan dalam mengevakuasi para diplomat Amerika dari Sudan pada April lalu. Austin pada hari Minggu memuji pasukan Somalia karena membuat kemajuan mengesankan dalam perang melawan Al-Shabaab. Tetapi ia memperingatkan bahwa kelompok teror itu masih dapat mengekspor teror dari tempat-tempat yang tak terkendali. Austin bertemu dengan Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud di Djibouti hari Minggu sebagai bagian dari lawatan pertamanya ke benua Afrika sebagai Menteri Pertahanan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB yang ke-78 pada Sabtu lalu. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari lokasi, Rifan Duastono melaporkan dari kota New York.
Pendengar, pekan Sidang Majelis Umum PBB sudah hampir usai. Hanya tersisa segelintir negara lagi, termasuk India dan Korea Utara, yang akan berpidato Selasa pekan ini di hadapan Majelis. Indonesia sendiri sudah menyampaikan pidatonya Sabtu lalu, di mana untuk kedua kalinya delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menggantikan Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Menlu Retno mendorong semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua, sebagai solusi dari masalah defisit kepercayaan dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Menlu Retno juga mengingatkan semangat Dasasila Bandung pada tahun 1955, tentang pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama yang masih terus relevan khususnya saat ini dikala dunia sedang ada di tengah persimpangan seperti yang digambarkan oleh Menlu Retno dalam pidato itu. Selain itu, konsisten dengan sikap Indonesia selama ini pada isu Palestina, Menlu Retno kembali menyatakan dukungan Republik Indonesia untuk terwujudnya status negara Palestina. Retno juga mengutarakan dukungan Jakarta bagi nasib rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan yang hak-haknya dibatasi oleh pemerintahan Taliban. Sementara itu, dalam isu invasi Rusia ke Ukraina, Indonesia sama sekali tidak menyebut nama kedua negara dalam pidato. Namun, Retno menegaskan kewajiban semua negara untuk menghormati hukum internasional, terutama prinsip dasar tentang kedaulatan dan integritas wilayah. Delegasi Indonesia sendiri sudah kembali ke tanah air Minggu dini hari. Sebagai catatan, Presiden Jokowi sendiri belum pernah hadir langsung di New York untuk mengikuti rangkaian Sidang Majelis Umum PBB. Walaupun memang Presiden Jokowi sempat menyampaikan pidato melalui rekaman video pada tahun 2020 dan 2021 ketika pandemi COVID-19 masih merajalela. Ketika saya sendiri menanyakan kepada Menlu Retno tentang absennya kembali Presiden Jokowi dan sebetulnya serelevan apa sih forum ini bagi Indonesia di mata Presiden Jokowi, Menlu Retno menyampaikan jawaban berikut ini.
Ya, sangat relevan karena disinilah kita menggodok sebuah proses keputusan internasional. Jadi kan Indonesia, pertanyaannya adalah sebenarnya apakah Indonesia pernah absen di dalam fora-fora, di dalam panggung-panggung internasional? Jawabannya adalah tidak.
Presiden Jokowi sendiri masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk mengikuti sidang Majelis Umum PBB tahun depan sebelum mengakhiri kepresidenannya. Dari kota New York, Amerika Serikat, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Hasil yang membanggakan diraih dua tim sepak bola Indonesia kelompok usia 12 dan 13 tahun dalam perhelatan Gotia Cup yang disebut juga sebagai Piala Dunia Sepak Bola Remaja di Gothenburg, Swedia. Kedua tim yang terdiri dari 28 pemain dari berbagai daerah di Indonesia tersebut merupakan bagian dari program inkubator sepak bola remaja bernama Barati. Berikut laporan selengkapnya.
Didorong mimpi dan keinginan yang kuat untuk bisa melihat talenta-talenta muda Indonesia berprestasi dalam bidang olahraga sepak bola di kancah dunia, pada tahun 2022 dibentuklah wadah bernama Barati, yang merupakan singkatan dari Bangga Merah Putih Mendunia. Selama lebih dari satu bulan, tim scouting yang dipimpin langsung oleh pelatih sepak bola Indonesia, Indra Syafri, mencari pemain-pemain berbakat dari berbagai daerah di Indonesia. Ardi Ginting, humas dari Barati, mengatakan, proses seleksi dilakukan melalui turnamen dari tingkat regional hingga nasional.
Proses ini mencakup evaluasi keterampilan sepak bola, karakter pemain, serta proses seleksi ini didukung dengan alat penunjang penilaian statistik kami yang bernama Sigi Plus.
Puncak seleksi dilakukan melalui turnamen Barati Cup di Bali, bekerjasama dengan puluhan sekolah sepak bola dari berbagai provinsi di Indonesia. Setelah terpilih 28 pemain yang akan mewakili Indonesia dalam dua kelompok usia, yaitu usia 12 dan usia 13 tahun, berbagai persiapan pun dilakukan. Di antaranya training camp selama satu minggu penuh di Jakarta untuk mempersiapkan fisik dan mental para pemain. Krisna Marsis, CEO Barati yang juga merupakan salah satu pencetus dibentuknya program inkubator ini mengatakan,
program ini kita tidak membuat anak-anak itu menjadi yang terbaik di bola dengan cara menendang bola yang terbaik, dribble yang terbaik, heading yang terbaik. Tetapi kita menciptakan anak-anak ini supaya tidak menyerah.
Hasilnya, di tahun kedua berdirinya Barati, kedua tim berhasil menempati urutan ketiga di antara 194 tim dari 27 negara. Pengalaman berharga mengikuti kompetisi bertaraf internasional memberikan kesan mendalam bagi Noah Dennis, berusia 12 tahun yang berasal dari Bali.
Saya sangat senang bisa mengikuti Barati di Swedia dan saya ingin bisa berpartisipasi ke sana lagi untuk kemudian hari. Dan pengalaman yang saya dapatkan di sana banyak sekali. Salah satunya adalah saya bisa bermain di luar negeri.
Bagi Abdul Azam, pemain berusia 13 tahun dari Bandung,
sebuah perasaan yang sangat luar biasa, bisa menjadi juara 3 turnamen kelas dunia setelah bertanding melawan tim-tim dari luar negeri seperti Swedia, Italia, Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Brazil.
Faktor pendanaan memang masih menjadi tantangan. Para pengelola Barati mengharapkan sponsor dan donatur yang telah bekerja sama selama ini akan terus mendukung mereka dalam menjalankan program jangka panjang untuk mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia agar bisa terus berprestasi di kancah dunia. Krisna Marsis mengatakan,
target kita tahun 2027 kita bisa berpartisipasi di umur 17 Puma Trophy Gotia.
Sebanyak 28 pemain yang tergabung dalam dua tim Barati berasal dari gabungan 18 sekolah sepak bola dari 10 provinsi di Indonesia. Secara total, tim U12 mampu menyarangkan 50 gol dan kemasukan 13 gol, sedangkan tim U13 berhasil memasukkan 41 gol dan kemasukan 8 gol dalam kompetisi The World Youth Cup 2023 Gotia Cup. Demikian laporan VOA.
Di tengah macetnya perundingan mengenai Undang-Undang Pengendalian Senjata Api di Kongres Amerika, Presiden Joe Biden mengumumkan pembentukan kantor federal baru untuk mencegah kekerasan senjata api.
Ia menunjuk Wakil Presiden Kamala Harris, mantan jaksa kasus pembunuhan bersenjata, untuk mengepalai kantor itu. Tim VOA melaporkan.
Amerika Serikat adalah negara dengan penggunaan terbanyak senjata api. Tercatat 120 senjata tiap 100 orang. Menurut data dari Pusat Undang-Undang Giffords, lebih dari 116 orang di AS meninggal setiap hari akibat kekerasan senjata api. Presiden Joe Biden pada hari Jumat mengecam lebih dari 500 penembakan massal dan lebih dari 30.000 kematian terkait senjata api pada tahun ini saja.
Senjata api adalah pembunuh anak-anak nomor satu di Amerika, di AS. Jumlah itu melebihi jumlah kematian akibat kecelakaan mobil, akibat kanker atau penyakit lainnya.
Biden mengumumkan kantor federal baru itu untuk mendukung penerapan undang-undang yang ada dan mendorong upaya pengendalian senjata api lebih lanjut. Ia menunjuk Wakil Presiden Kamala Harris untuk memimpin kantor itu. Langkah ini didukung oleh aktivis pengendalian senjata api, namun dikecam oleh pelobi industri senjata. Persatuan Senjata Api Nasional atau NRA menuduh Biden secara tidak adil menarget warga negara yang menggunakan hak mereka untuk memiliki senjata api yang tertuang dalam amandemen kedua Konstitusi AS. Tuduhan ini dibantah oleh Harris.
Presiden Biden dan saya percaya pada amandemen kedua itu, tetapi kami juga tahu bahwa solusi yang masuk akal hampir terwujud.
Belum jelas apakah kebijakan itu akan berdampak pada kebijakan sebenarnya, termasuk yang berdampak pada negara tetangga Meksiko yang memiliki undang-undang pengendalian ketat senjata api. Dan sebagian besar senjata diselundupkan dari AS. Juru bicara pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
kontak rutin akan diadakan dengan Dewan Keamanan Nasional dan Tim Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jadi kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memerangi perdagangan manusia dan juga penyelundupan internasional.
Awal pekan ini, sekelompok anggota DPR dari faksi Republik memperkenalkan RUU yang akan melarang presiden mengumumkan keadaan darurat yang bertujuan memberlakukan pengendalian senjata api. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Jumlah burung padang rumput di Amerika Utara menurun tajam seiring menyusutnya habitat mereka. Para pengamat mengatakan pertanian intensif dan perubahan iklim mengancam dataran yang semula luas itu dan secara langsung berdampak pada populasi burung. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Puspita Sariwati.
Ketika matahari terbit di Denton, Nebraska, sekelompok pengamat burung berjalan melintasi padang rumput yang indah. Mereka berupaya mencari spesies burung asli. Seekor burung dikisah jantan tampak ketika kelompok yang dipimpin oleh Jason St. Sauver, manajer senior pendidikan di Spring Creek Prairie Audubon Center itu lewat. Kelompok itu juga mencari burung bobolink dan burung pipit belalang yang dulu banyak terdapat di padang rumput itu. Jason St. Sauver mengatakan, numbers are declining
steeply. Things like the bobolink. Jumlahnya menurun tajam. Burung seperti bobolink membutuhkan padang rumput yang luas dan terbuka. Burung pipit henslow telah berada di ujung barat habitatnya. Namun kami ingin menjadi benteng bagi burung-burung itu di sisi sini. Jadi itu penting. Penurunan jumlah burung pipit belalang tidak terlalu tajam, namun jumlahnya terus menurun.
Para ahli sepakat burung padang rumput di Amerika Utara itu bermasalah besar dalam 50 tahun setelah diberlakukan Undang-Undang Spesies Terancam Punah atau Endangered Species Act. Dengan jumlah burung yang menurun akibat hilangnya habitat, degradasi lahan, dan perubahan iklim yang mengancam ekosistem yang semula sangat luas. Lebih dari separuh populasi burung padang rumput telah hilang sejak tahun 1970, lebih banyak dibandingkan jenis burung lainnya. Sebagian spesies berkurang sebanyak 75% atau lebih, dan seperempatnya berada dalam kondisi terancam punah. 38% atau 760 ribu kilometer persegi padang rumput bersejarah di Amerika Utara yang tersisa terancam oleh pertanian intensif dan urbanisasi, serta pohon-pohon yang pernah terkena kebakaran berkala menyebar dengan cepat, memakan lahan pengembalaan dan habitat burung padang rumput yang penting. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Bencana lingkungan terjadi di mana-mana dan sudah menjadi pengetahuan umum. Ulah manusia adalah penyebab utamanya. Namun, sejauh mana para pelancong peduli pada lingkungan saat pergi berlibur? Jawabnya ternyata beragam. Tim VOA melaporkan. Lucia Principe, seorang turis dari Tuscany yang tiba di stasiun kereta Roma, mengatakan liburan adalah kesempatan untuk bersantai. Meskipun ia selalu memilih pendekatan ramah lingkungan di daerah tempat tinggalnya, kenyamanan menjadi pertimbangan yang utama saat berpergian.
Di rumah, saya banyak memikirkan lingkungan, sampah yang tidak bisa dipilah-pilah, daur ulang, semuanya. Saat saya bepergian, saya lebih menyukai kenyamanan, dan sejujurnya saya tidak terlalu memikirkannya.
Di kota yang sama, turis asal Spanyol, Vanessa Canuela, mengamati bangunan peninggalan sejarah Koloseum. Ia senang berwisata, namun prihatin bila melihat turis yang membuang sampah sembarangan.
Saya kira kegiatan wisata yang mencemari lingkungan menjadi keprihatinan saya.
Di Bangkok, Thailand, saat berjalan-jalan di sekitar Grand Palace di ibu kota, Julia Paralucena terpana dengan sampah plastik yang berserakan. Turis asal Spanyol ini berusaha memperbaiki situasi tersebut.
Saya prihatin dengan sampah plastik yang berserakan di jalanan. Kita harus menjaga bumi ini. Sebisa mungkin, saya berusaha mengumpulkannya atau memindahkannya ke tempat yang tepat.
Turis asal Jerman, Jan Sommer, mengatakan bahwa ia dan rekan seperjalanannya memutuskan untuk tidak melakukan penerbangan apapun di Thailand dan memilih menggunakan kereta sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan.
Pada dasarnya, selama kami tinggal di Thailand, kami tidak berencana melakukan penerbangan apapun, melainkan berpergian dengan kereta dan bus. Jadi inilah cara kami berkontribusi terhadap iklim yang lebih baik.
Industri penerbangan menghasilkan 2% hingga 3% emisi karbon di seluruh dunia. Namun, porsinya diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi perjalanan. Dalam beberapa tahun belakangan, industri ini terpukul dengan maraknya flight shaming, sebuah gerakan yang mendorong masyarakat untuk mencari moda transportasi yang tidak terlalu berpolusi atau mengurangi perjalanan sama sekali. Masalah ini menjadi semakin mendesak tahun ini ketika para perunding Uni Eropa menyetujui peraturan baru yang mewajibkan maskapai penerbangan untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan mulai tahun 2025 dan meningkatkannya lebih tajam pada tahun-tahun berikutnya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Acara tahunan Festival Global Citizen 2023 berlangsung hari Sabtu di kota New York. Peraih Oscar, Charlize Theron, dan penyanyi Lauryn Hill termasuk di antara mereka yang tampil hari itu. Festival tetap berlangsung walaupun ditingkahi hujan deras. Berikut laporan selengkapnya.
Global Citizen Festival 2023 berlangsung di Central Park. Seruan untuk bertindak itu adalah bagian dari kampanye End Extreme Poverty Now atau Akhiri Kemiskinan Ekstrim Sekarang dari organisasi advokasi Global Citizen. Festival diadakan pada pekan yang sama, sementara para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk menghadiri sidang umum PBB. Massa menerobos hujan untuk hadir dalam festival tersebut. Mereka menyaksikan pertunjukan musik dan menyimak selebriti seperti pemenang Oscar Charlize Theron tampil dan berbicara tentang berbagai topik seperti hak-hak perempuan dan perubahan iklim. Tidak heran kalau Theron menyebut mereka pahlawan. Kepada kantor berita Associated Press, Theron mengatakan,
"They're sopping wet and you can still hear them. So it's just incredible to have that kind of spirit happening right now."
Mereka basah kuyup dan kita masih bisa mendengar mereka. Jadi, sungguh luar biasa semangat seperti itu terjadi saat ini, kata Theron. Ia juga membahas masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Amerika, termasuk pemogokan penulis dan aktor layar lebar yang tergabung dalam WGA dan SAG.
I don't think anybody wants it to be that way, but I really do believe that the necessity and...
Theron mengatakan, menurutnya tidak ada orang yang menginginkan pemogokan itu terjadi, tetapi ia benar-benar percaya bahwa kebutuhan dan rasa putus asa akan adanya perubahan semakin mendesak. Mogok adalah satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Aktris asal Afrika Selatan itu percaya pemogokan terjadi karena putus asa. Kita tidak menaruh perhatian pada mereka. Penyanyi yang tampil dalam acara tersebut tahun ini antara lain The Red Hot Chili Peppers, Jungkook yang tampil sebagai artis solo sementara BTS sedang dalam masa jeda, dan Lauryn Hill. Sebelum tampil, Anita mengamati situasi. Penyanyi asal Brazil itu kemudian berbicara tentang Amazon, mengingatkan pentingnya melindungi hutan tropis itu.
It provides life to so many species. It's critical in taking carbon out of the atmosphere.
Amazon, kata Anita, memberi kehidupan kepada begitu banyak spesies. Ini sangat penting dalam mengenyahkan karbon dari atmosfer yang merupakan kunci untuk memerangi perubahan iklim. Kita harus mendukung dan berinvestasi pada komunitas adat yang berupaya melindungi Amazon supaya bumi lebih sehat untuk dihuni. Prancis dan Norwegia menjanjikan $240 juta kepada dana internasional untuk pembangunan pertanian guna memerangi krisis pangan global, kata penyelenggara dalam pernyataan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Hokulea, sebuah kano laut dalam tradisional Polinesia, sedang dalam perjalanan selama 4 tahun mengelilingi Samudra Pasifik untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim. Dalam persinggahannya di negara bagian Washington, Amerika, suku asli setempat menyambut kedatangan mereka. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Suara tiupan cangkang kerang atau pu dalam bahasa Hawaii mengumumkan kedatangan Hokulea, sebuah kano Polinesia di pesisir Seattle di negara bagian Washington. Awak kano tidak akan turun ke darat tanpa ada undangan seremonial dari dua suku asli Amerika di wilayah Salish Sea, Muckleshoot dan Suquamish, yang mendayung kano tradisional. Kelompok lain dari kano cadik mewakili sebagian besar populasi orang Hawaii yang tinggal di negara bagian ini. Pelayaran Hokulea ke-15 dan terpanjang disebut Moana Nui Akea, nama Samudra Pasifik dalam bahasa Hawaii. Jonah Apo, seorang pelaut di Hokulea, mengatakan,
"The reason we are doing this voyage, which is a 4-year...
Alasan kami melakukan pelayaran ini, yang merupakan pelayaran keliling lingkar Pasifik selama 4 tahun, adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya merawat lautan kita, merawat tanah kita."
Misi Hokulea menggaung di antara para anggota suku di Pasifik Barat Laut. Leonard Forsman, ketua suku Suquamish, mengatakan,
"Anda harus terus menceritakan kisah Anda. Dan kami akan terus menceritakannya. Para awak Hokulea dan pendukungnya sangat ingin membawa pesan yang sama untuk melestarikan apa yang telah diberikan Sang Pencipta kepada kita."
Awak kano Hokulea terdiri dari relawan 10 hingga 12 dalam satu waktu dengan total 400 peserta yang bergiliran selama perjalanan. Apo berbicara tentang tantangan.
Anda berada di laut. Anda selalu terbuka pada berbagai elemen. Dan ini perjalanan yang jauh. Tapi saya rasa dengan Hokulea beserta para awak, Anda tidak akan menghadapi tantangan ini sendirian. Para awak menjadi keluarga Anda.
Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 25 September 2023 bersama Leonard Riono, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.